Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men ýogşan anyň gurban. Azatlygyň habarçysy Balkan welaýatynyňaky migrasiýa işgärleriniň araýatlardan daşary ýurt pasportlary üçin resminamalary kabul etmegini 2 ýanwardan başlap wagtlaýyn betedenligini. Olar resminama tapşyrmak üçin nowata ýazylanlara hem pasport bermek meselesiniň näwelli urmyklaty soňa goýulanlygyny habar berýär. Migrasiýa gullugynyň welaýat bölüminiň binasynyň agdynda oturan ofiserler adamları içeri koyvermeyen sol yerden izine kaytarıyar deyip bu havari bir neçe çeşme tasdik etti. İl içinde zagran pasport diyleyen pasportları almanın kıyınlaşanlı bu aradaki mağlumat yurtta aylıkların ve pensiyaların yılbaşından 10 götürüm yokorlandırılmağının besedilme gülen güyüşlenen umutsuzluğun fonunu. Daşarı yurtlara gitmek hayalini dile getireyenlerin has köpülen vaktinde geldi. Mümkün oldukça çalıp daşarı Sarı yurtlara gidip maskalasına gollu vermekçi olan rayetlerin bir neçesi adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kurulaşıp öğlerinin gönümöl. Açık yağdayda hiç bir resmi düşünürüş alıp bilmeyenliklerine aittiler. Çeşmelerin keviri zagran pasportların verilmezliğini migrasiya kulluğunun sevittdeki şakamçasının işgarlarının hedir yıllık kasavatları tavsiriyanlı gülen bağlanıştırıyar ve oların tiz vaqtta önkü tertipte işlep başlayacaktığını ötürüyer. Adatlık daşarı yurtlara gitmek çoğulayan adamların anık sahanını bilmeyer. Yönü çeşmeler son günlerde Balkanavat'taki migrasiya edarasına yüz tutyan adamların sahanının katı köpölenliğini, oların binanın ağzından lapı keç olup kaydiyanlığına aydiyarlar.
Hazar şehirçesinden, Esenğulu, Qumdağ yağlı yerlerden uzak yol geçip Balkanavada gelen adamlar ören lap keç bolyarlar. Oların öz sevitlerinde migrasiya şahamçaları yok. Şu sebepten hemme adam velayet merkezine gelmeli.
Deyip bir yaşayıcı Türkmenistanlı internet üstü bilen zagran pasport almağın del, novat verilme üçün jeton almağın hem mümkün değerliğine etti. Hazar şehirçesinden önkü Çelekenden gelen rayet özünün 130 km uzakluktan bir tarafını 80 manat yol kreyin tölep gelenliğini kurulun verdi. Migrasiya kulluğu resminameleri kabul etmeyenlik hakta sosyal ulumlarda bildiriş veren olsa munça yol geçip çıktacak alıp vakit yitirip görmezdim deyip Sökvettöşümüz migrasiya işgärleri varıda il içinni gowy pikirin yokduğunu öňe sürdi.
Migrasiya ofiserlerinin gözüne yağ inip adamları adam hükmünde görmen gödük gürleşip salamıňam almayarlar. Her tarapyna 130 kilometr aralyk, 260 kilometr yol geçmeli. Diňe yol kire üçin 160 manat çykdaja edýärsiň. Günortanlyk nahara ýöneki somsa ýa-da çorba içsen 60 manat pulun çykýar.
Adatlygyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň ýene ikisi bir ýagdaýy tasdiklady we ýylatyň migrasiýa gurulugynyň işgärlerinden ören nägilediginiň, olaryň adamlara ýagdaýy düşündirmekden geçen ören gödek gurulýanlyklaryny aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň köpüsi döwlet edaralaryna ýylat edilýän hyzmatyň hiliniň pes bolmagyny, giň ýaýranlyk aýdylýan paraxorluk bilen bağlanıştırıyar. Emma adatlık baydilyanları ne tasdikladıp ne de inkar ettirip bilyar.
Dövletimiz daşarı yurtlarda kiyali zagran pasportları online arkali alıp bolar yali şert dörötse uli para horluğunu öngün alıp bilerdi. Giden halk kösönüp daş ovalardan, şekerçelerden çıktı civarını edip gelmezdi. Gelenin bilen bir taparda işin hem biten ok.
Deyip başka bir rayet aytti. Kızılgaya'dan Balkanavada pasport almak için gelen ve lapkeç olan 35 yaşlarındak gelin adi redaksiyada var. Adamların meselesini çözmek isteseler onun uğur yolunun kendini öne sürdü.
Etraplarda heptede bir gün göçme kavul ediş bölümünü dörödüp migrasiya kulluğunun bir işgärini iverteler ol resmi namaları kavul edip adamların pasport meselesini derri çözüp bilerdi. Daşarı yurda gitmeteler çetki ovalarda durmuş durdi. Eklenç üçin şert yok.
deyip Söhbetdeşimiz adamların zagran pasportu mümkün olan çıkalgı hükmünü karayanlıklarını hem sözüne koştu. Şaralıkta havarçimiz bilen anonimlik şertinde uğurlaşan bir neçe rayetin tasdiklamağına göre migrasiya hüneri boyunca bilim alan rayetler öz hüneri boyunca işe yerleşmekte ul kıyınçılık çekiyor. Balkan avatlı ve Türkmen vasılı rayetlerin bir neçesi onların adından ikisinin adları redaksiyada var. Migrasiya hüneri boyunca bilim alanlık larına qaramazdan işe yerleşip bilmeýänliklerini, özleri ýaly işe alınmayan hünermenleriň sanynyň onlar çadygyny, olary boş yer ýok diýip jogap berilýändigini aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä, migrasiýa gullugyny işe girjeklerden sorulýan paranyň möçberi 30-40 000 dollar aralygynda bolup, bu puly köp adam tapyp bilmeýär. Azatlyk paraxorluk barada aýdylýanlar resmi taýdan tasdiklatyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky işsizliň derejesini, daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna giden raýatlaryň sanyny, olaryň ýurda iýerýän pullarynyň möçberlerini, şeýle-de işlemäge, okumaga gidip başga ýurtlarda hemişelik galýan adamlaryň sanyny çap etmeýär.